Festa e ni mai ta podita ndërkomtare puntorvet lindin nga lufta ndërkomtare puntorvet për afirmuar të drejtet e tyre për të përmirësuar kushtet e jetës. Ja, një historik i shkurtër i kësaj dite ndërkomtare. Pavarësisht se kremtimi i saj lidhet ngushtë me protestën e puntorve të Chicagos përfunduar me gjak, historia e festës së puntorvet fillon më herët se sa viti 1886.
Tetor pun, tetor dëfrim e tetor gjum. Kjo ishte parola e hedhur për her të parë në Australi më 1855 e pastaj e përqafuar nga krejt lëvizja sindikaliste botrore. U hap kështu rruga për protestat të përgjithshme dhe u kërkua një dit, pikrisht 1 maj, në të cilën të gjithë punëtorët të ushtronin presion për të drejtat e tyre. Nga Kongresi Internacionale së parë në Gjenev, ku ishin mbledhur kryesisht socialist dhe anarkist, doli i propozimi për ditën ligjore të punës prej 8 orësh, por ato që luftuan më tepër për realizimin e kësaj aspirate qenë padyshim organizatat e punëtorve amerikan. Në vitin 1866, shteti i Illinoisit miratoi një ligj ku përcaktoi dita e punës prej 8 orësh, por kishte kaq kufizime sa që ishte praktikisht i pasbatushëm. Hyrja në fuqi e këtij ligji ishte e caktuar për 1 majin e vitit 1867, e pikërisht atë ditë në Chicago u organizua një manifestim i madh. Rreth 10.000 punëtorë morën pjesë në korteshin më të madh të parë ndonjëherë nëpër rrugët e qyteteve amerikane.
Në tetorin e vitit 1884, Federata Sindikateve të Organizuara dhe Bashkimit të Punëtorëve të caktoi 1 majin e vitit 1886 si datë kufi për të secilës punëtorët amerikan do të refuzonin të punonin më shumë se 8 orë në ditë. 1 maj i vitit 1886 ra ditë shtunë, atëherë ditë pune. Por në 12.000 fabrikat e shtetjeve dhe bashkurat e Amerikës, rreth 400.000 punëtor bën grevë. Vetëm në Chicago, numri arriti në 80.000 vetë. Fillimisht, manifestimit u zhvilluan paqësisht, por të hënën policia hapi zjarë duke shkaktuar 4 viktima.
Një protest tjetër e punëtorve u lajmërua për të nesërmen 4 maj. Policia hodhi një bombë kundër oratorëve duke shkaktuar 8 të vdekur e shumë të plagosur. Të nesërmen në Milwaukee, policët qelluan sërish kundër manifestuesve, punëtor polak, duke vrarë 9 prej tyre. Vala represive godit jashtë për organizatat sindikaliste dhe politike të punëtorve. Selit e tyre u mbyllën e drejtuesit u arrestuan. Për ngjarjet e Chicagos u dënuan me vdekje pas një provë 8 eksponent anarkik. Dy vetëve dënimi i u shndërrua në burgim të përjetshëm. Njëri prej tyre u gjeti vdekur në qeli, të tjerët u varën në burg më 19 nëntor 1887. Kështu 1 maj i caktuar që më parë si ditë për punëtorët mori një kuptim të ri dhe u bë simboli luftës për tetorshin e punës.
Me 20 korrik të vitit 1889, Kongresi Themelus i Internacionales së dyti mbledhur në Paris vendosi të organizoj pikrisht me 1 majin e vitit 1890 manifestimin e parë botëror të punëtorëve. Ishte hera parë që kjo ditë kremtohej njëkohësisht në të gjithë botën, por vazhdoj të shoqërohej me përleshje e viktima.
Vetëm në gusht të vitit 1891, Kongresi tjetër i Internacionales i mbledhur në Bruxelles mori vendimin që dita e 1 maj do të kremtohej përgjithmonë e në të gjitha vendet si festa e punëtorëve në të cilën ata vetë do të manifestonin së bashku për kërkesat dhe do të tregonin solidaritetin ndaj njëri tjetrit.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken. Hallelujah. 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 The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 Above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 Hallelujah.